Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជននៅទូទាំងពិភពលោកធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងវិញក្រោយជំងឺកូវីដគឺមិនស្មើគ្នាកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាមួយលោកនាយបណ្ឌិតរតិពលប្រធានអង្គការសង្គហប្រយោជន៍ជាតិយើងអំពីជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការវិលទៅមាតុភូមិវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវៀតណាមធ្វើសមយុទ្ធរួមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីពង្រឹងការទាមទារទឹកដីត្រាក់មានការងារធ្វើរបស់យុវជននៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 13% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាកម្រិតទាបនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានប្រមាណថាការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គឺមិនស្មើគ្នាទេដោយតំបន់ខ្លះត្រូវបានគេមើលឃើញថាចំនួនយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើមានការកើនឡើងអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេណៃប្រទេសស្វីសហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីនិន្នាការការងារសកលសម្រាប់យុវជនឆ្នាំ2024ដែលត្រូវចំនឹងទិវាយុវជនអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងទៅនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យុវជនរបាយការណ៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះនិងវិភាគអំពីការរំពឹងទុកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតរបាយការណ៍នេះបានព្យាករណ៍ថាទីផ្សារការងារពិភពលោកដែលមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងនិងមាននិន្នាការបន្តកើនឡើងសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដោយអត្រាគ្មានការងារធ្វើត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតដល់ចំនួន 12.8% នៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនវិស័យដ៏ប្រសើរនេះមិនមែនកើតឡើងជាសកលនោះទេរបាយការណ៍ដដែលនេះបានកត់សម្គាល់ថាតំបន់មួយចំនួនកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេលោក Gilbert Huang Bo អគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានប្រាប់អ្នកកសែតនៅទីក្រុង Geneva កាលពីដើមខែសីហានៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅមុនការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះថានៅក្នុងតំបន់ចំនួន3ភាគច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកអត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននៅឆ្នាំ2023មានកម្រិតខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2019គឺនៅមុនការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Gilbert Huang Bo បានថ្លែងបន្តថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរការស្ទុះងើបឡើងវិញមិនដូចគ្នានោះទេសម្រាប់យុវជននិងយុវនារីអ្នកខ្លះប្រហែលជាចាំបានថាមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់យុវជននៅទូទាំងពិភពលោកគឺខ្ពស់ជាងអត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់យុវនារីក៏ប៉ុន្តែមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ2023អត្រាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់យុវនារីនិងយុវជនស្ទើរតែផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងដោយអត្រាយុវនារីដែលគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន 20.9% ធៀបនឹងចំនួន 13.1% សម្រាប់យុវជនលោក Gilbert Huang Bo បានថ្លែងទៀតថាការនេះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់មិនសមមាត្រដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើឱកាសការងាររបស់យុវនារីនិងការធានាថាស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួននឹងត្រូវបានទុកចោលនៅក្នុងដំណើរការស្ដារឡើងវិញដោយកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានចង្អុលបង្ហាញថាមានតែ 6% នៃចំនួនពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែចំនួនច្រើនជាងនេះគឺ 20.4% មិនមានការងារធ្វើការអប់រំឬការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីទេក្រុមនេះត្រូវបានគេហៅថា NEET នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ ILO របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់មានអាយុចន្លោះពី15ដល់24ឆ្នាំគឺជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនីតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយ2នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ជាស្រីរបាយការណ៍នេះបានគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនដែលនៅតែកើតមានឡើងនោះគឺការទទួលបានការងារសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវាបង្ហាញពីគម្លាតនៃសមភាពរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រដែលវិសមភាពនៃការទទួលបានឱកាសកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅលោកគីបឺតហួងបូបានថ្លែងទៀតថាសប្តាហ៍នេះមានអ្នកធ្វើការវ័យក្មេងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម4នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមានការងារធ្វើដែលមានសុវត្ថិភាពរីឯនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់វិញគឺមានចំនួន3នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ 2/3 នៃមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងវត្តឈុំប្រឈមមុខនឹងការគ្មានការងារធ្វើពីព្រោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគេមិនសមស្របនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនិងតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារការងារនោះទេ។ទិន្នន័យរបស់អង្គការ ILO បង្ហាញថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនបានឈានដល់កម្រិតទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចហើយបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាអត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថានៅក្នុងអនុតំបន់ទាំងពីរខាងលើនេះយុវជនច្រើនជាងម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់ដែលសកម្មខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺគ្មានការងារធ្វើទេនៅក្នុងឆ្នាំ2023តិចជាងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់នឹងទឹកជាងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមយុវជន3នាក់នៅក្នុងអនុតំបន់ទាំងពីរកំពុងមានការងារធ្វើឥឡូវនេះរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងគឺអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនមានចំនួន 8.9% ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Sarah Elder ប្រធានផ្នែកវិភាគការងារនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការ ILO បញ្យល់ថាបញ្ហាគឺថាក្នុងបរិបទមួយចំនួនយុវជនមិនអាចអត់ការងារធ្វើបានទេពួកគេត្រូវចាប់យកការងារមួយពួកគេត្រូវរកប្រាក់ចំណូលខ្លះអ្នកស្រី Sarah Elder បាននិយាយទៀតថាជាញឹកញាប់បញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីភាពក្រីក្រហើយបញ្ហានេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាកើតមានឡើងច្រើនចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាសាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាវាជាតំបន់ដែលយុវជន3នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់มันមានលទ្ធភាពទទួលបានអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាជាទម្រង់ការងារដែលមានសុវត្ថិភាពហើយក៏ជាតំបន់ដែលមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់កំពុងធ្វើការងារដែលមានប្រាក់ខែទាបផងដែរសហសេវករបស់អ្នកស្រី Sarah Elder គឺអ្នកស្រី Mia Seppo ដែលជាជំនួយការអគ្គនាយកអង្គការ ILO ទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារនិងការការពារសង្គមបានចង្អុលបង្ហាញថាយុវជនភាគច្រើនប្រហែលជា 60% រស់នៅដោយប្រកបរបរនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតែបានប្រាក់ចំណូលទាបហើយភាគច្រើននៃការងារទាំងនោះគឺការងារក្រៅផ្លូវការនិងមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេហើយនោះមិននិយាយដល់សេចក្តីប៉មប្រាថ្នារបស់យុវជនផងដែរអ្នកស្រីមីយ៉ាសេពូបានថ្លែងបន្តថាដូច្នេះតាមពិតទៅតកតនឹងការងារថ្មីថ្មីគឺវាមានសក្តានុពលតកតនឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កសិផលនិងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងការព្យាយាមធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មមានភាពទាក់ទាញនិងផ្ដល់ការងារសមរម្យបន្ថែមទៀតសម្រាប់យុវជនអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថានិន្នាការប្រជាសាស្ត្រដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអ្វីដែលគេហៅថា Youthquake ដែលមានន័យថាការបង្កើតការងារសមរម្យនិងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនការវិនិយោគកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបង្កើតការងារជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងគោលនយោបាយទីផ្សារការងារដែលកំណត់គោលដៅការងារសម្រាប់យុវជនដែលជួបការលំបាកធ្វើឲ្យប្រកាសថាយុវជនទទួលបានការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកគេស្មើគ្នានឹងការការពារសង្គមនៅកន្លែងធ្វើការនិងដោះស្រាយវិសមភាពជាសកលតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលកាន់តែប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានភៀសខ្លួនចោលមាតុភូមិដោយចំនួនយ៉ាងច្រើនទៅរស់នៅតាមប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979 មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីអបអរទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភារអតីតជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភារលោកនិតបណ្ឌិតរទ្ធិពលប្រធានអង្គការសង្គហប្រយោជន៍ជាតិយើងអំពីជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការវើត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋពលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទ
នៅឆ្នាំនេះគឺជាគេថាខួបលើកទី45នៃការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីមាតុភូមិមកនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបានន័យថាក្រោយពីការដួលរំលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ការពិតទៅលោករដ្ឋពលអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមុននឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែដើម្បីចូលរួមរំលឹកដល់ខួបនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករដ្ឋពលបញ្ជាក់បន្តិចលោករដ្ឋពលអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
ខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1975ខែតុលា
ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនឬក៏ក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅ
នាមជានិស្សិតភៀសខ្លួនជាកូនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជំនាន់សាធារណរដ្ឋ
គឺបានន័យថាក្រោយពីស្រុកធ្លាក់បន្តិចមកគឺបានលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយពេលដែលភៀសខ្លួនឆ្នាំ75ពេលដែលរបបលោកដូណាល់ដួលរលំនឹងទៅសម្រាប់នៅកន្លែងណាដែរមុននឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមឪពុកខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកសៀមឆ្នាំ73 74គាត់មិនអោយនៅគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រគាត់ទទួលខុសត្រូវហើយឲ្យកូនចៅគាត់គ្រួសារគាត់ទទួលខុសត្រូវដែរនៅរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំសូមឲ្យគាត់សន្យាថាបើខ្មែរក្រហមខ្មែរយើងមិនចូលឆ្នាំ75ដូចខ្ញុំមើលឃើញពីចម្ងាយមែនសូមកុំខត់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដើរកាត់ព្រៃភ្នំដងរែកទៅស្រុកសៀមហើយពេលស្រុកធ្លាក់ហ្នឹងខ្ញុំនៅភ្នំពេញឃើញទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយគេដេញយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅសង្ខេបទៅលោកឪពុកខ្ញុំក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលខ្លួនរៀនសូត្រធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងរណសេរថ្មីនោះអង្គការថ្មីនោះពីថ្ងៃ9ឧសភា75ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏លាលោកឪពុកជីកកង់ហើយដើរកាត់ព្រៃភ្នំឡើងរែកពីខែឧសភាដល់ខែមិថុនាគឺ71ថ្ងៃបានឆ្លងកាត់ភ្នំដងរែកហើយសន្យាថារៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់វិញឆ្ងាយត្រឡប់ទៅជួយស្រុកខ្មែរវិញ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេលោកឪពុកដែលជាអ្នកតំណាងរៀននឹងឈ្មោះអ្វីដែរ
លោកឪពុកខ្ញុំឈ្មោះយ៉ែមងឹម
លោកតំណាងរៀននៅ
មណ្ឌលតំណាងរៀនមណ្ឌលតកែវ
មណ្ឌលតកែវ
លោកត្រូវជាគ្រូបង្រៀនហើយត្រូវជាមីចតួតមួយថ្លៃរបស់លោកសម្ដេចសុកអានបាទដូច្នេះបងសុកអានជាចតួតមួយខ្ញុំបាទ
សូមអរគុណចាស់ឥឡូវនេះពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយការទទួលយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចរំលឹកបានទេពេលដែលមកដល់ដំបូងអារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកបាទ
ខ្ញុំទៅដល់សុរិនហើយលោក Charles Twining ហើយនឹងអស់លោកអ្នកតំណាងស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្ភាសន៍ហើយខ្ញុំបានលោកគ្រូមាសចន់ជាលោកគ្រូអង់គ្លេសខ្ញុំឆ្នាំ70ហ្នឹងធានាពីស្រុកសៀមមកហើយគេដឹកយើងទៅអូតប៉ាវនៅអូតប៉ាវពីអតីតបានគេដឹកយើងមកជំរំ Fort Chaffee Arkansas មកខែដើម្បី process paperwork យើងសពបែបយ៉ាងហើយបានមកដល់ Alexandria Virginia ដែលលោកគ្រូមាសចន់គាត់ធានាឲ្យមកនៅជិតគាត់ហ្នឹងមុនថ្ងៃ Thanksgiving ខែ11ខែ November ឆ្នាំ1975បាទ
បាទ ដំណើរជីវិតក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោករស់នៅមានធ្វើសកម្មភាពជួយមាតុភូមិចាស់គឺគាត់ថាលើឈ្មោះនាតបណ្ឌិតរតិពលហ្នឹងគឺគេស្គាល់នឹងដឹងសកម្មភាពរបស់លោកច្រើនដូច្នេះអ្វីដែលដោយសារការសម្ភាសនៅវារយៈពេលមានពេលខ្លីក្នុងការសន្ទនាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិញតម្លៃបន្តិចការដែលលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាមានសេរីភាពតើពាក្យថាមានសេរីភាពដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ជីវិតរបស់លោក
មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទុកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ខ្ញុំយល់ច្រឡំពីឆ្នាំ75ដល់78ខ្ញុំយល់ច្រឡំថារបបរាជានិយមជារបបសក្តិភូមិផ្ដាច់ការគ្មានគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្មានជូនសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេដល់តែខ្ញុំចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ Community College នៅ Cortland Upstate New York ទៅបានខ្ញុំរៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានយល់ថារបបសាធារណរដ្ឋមិនមែនធានាថាមានសិទ្ធិសេរីភាពមានផ្ដាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគ្រាន់តែឈ្មោះថាគ្មានស្ដេចតពូជពងវងតកូលកាន់ការទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឆ្នាំ81ខ្ញុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងគេថាកុំឲ្យភ្លេចជាតិកំណើតយើងកុំឲ្យភ្លេចជាតិសាសន៍យើងកុំឲ្យភ្លេចវប្បធម៌របស់យើងឲ្យត្រូវតែសងគុណប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងវិញលើកលែងតែពេលមានសង្គ្រាមកុំទៅប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាទ
បាទគឺនយោបាយនៃសេរីភាពរបស់លោកគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយទោះបីជាមតិខុសឆ្គងផ្ទុយគ្នាក៏អាចនិយាយបាន
បាទ
អើអាយបើនិយាយអំពីជីវិតរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកដូចជាជោគជ័យច្រើនក្នុងនាមជាអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះគឺជាដូចថាមេដឹកនាំសហគមន៍មួយដែលធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាហើយឆ្លងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកគឺលោកនឹងសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដូច្នេះសម្រាប់លោកតើការដែលលោកមកនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ហើយជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងការរៀបចំផែនការជីវិតនៅពេលចុងក្រោយនេះបាទ
មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពាក្យផងអត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យសិនហើយអត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យផ្ដាច់មុខទេអស់លោកខ្លះលោកសខ្មៅច្បាស់លាស់អ្នកខ្លះចោទថាប្រកាប់មុខខ្ញុំមិនប្រើពាក្យប្រកាប់មុខទេអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញទេរហូតដល់ស្រុកខ្មែរយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងពេញលេញសិនហើយស្រុកណាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេរីភាពពេញលេញនោះស្រុកណាសូម្បីតែស្រុកអាមេរិកហ្នឹងក៏គ្មានដែរគ្មានពេញលេងទេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃការបោះឆ្នោតនេះមិនដឹងជាស្អីជាស្អីទេបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាយើងត្រូវប្រើចំណេះវិជ្ជាបញ្ញាញាណរបស់យើងជួយស្រុកខ្មែរផងហើយនឹងជួយស្រុកអាមេរិកផងខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបប
ា
ទយ៉ាងខ្លីថាយើងគ្រប់រូបនឹងមានម្ដាយ3ម្ដាយមួយម្ដាយបង្កើតម្ដាយមួយម្ដាយចិញ្ចឹមម្ដាយមួយម្ដាយធរស្រុកខ្មែរយើងជាម្ដាយបង្កើតរបស់យើងអក្រក់ល្អអសខ្មៅអីម្ដាយបង្កើតរបស់យើងស្រុកអាមេរិកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់យើងហើយម្ដាយធររបស់យើងពុទ្ធសាសនាហើយទាំង3ហ្នឹងយើងត្រូវជួយផងឲ្យស្របគ្នាកុំឲ្យចាំម្ដាយបង្កើតយើងសុខសប្បាយអីទទួលយើងពេញទីហ្នឹងបានយើងទៅឬក៏ម្ដាយចិញ្ចឹមយើងហាមឃាត់មិនឲ្យទៅទេឬក៏ម្ដាយធរអ្នកខ្លះ ចូលសាសនាគ្រីស្ទានសាសនាហិណ្ឌូអីសពបែបយ៉ាងថាខ្ញុំមិនជួយទេស្រុកខ្មែរពុទ្ធសាសនាជួយខ្លួនឯងមិនរួចទេយើងនិយាយចឹងមិនតើបាទ
បាទ
ទៅផង
បាទអញ្ចឹងបានលោកសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទសូមអរគុណលោកនិតបណ្ឌិតរតិពលដែលជាតកាលនេះចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននឹងការវិតម្លៃនឹងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងពេលដែលនៅសល់ចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកដោយការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនឹងធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាប
លាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ៃខ្ញុំសូម
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងពង្រីកជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយការអនុវត្តសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពង្រឹងព្រំដែនទឹកដីជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូឈីមិញប្រទេសវៀតណាមអលុកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សមយុទ្ធរួមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់និងពង្រឹងព្រំដែនទឹកដីជាមួយប្រទេសជិតខាងនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាការខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់ភាពកុឃ្លានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានការប្រកួតប្រជែងដោះក្តៅកកុះនេះបើតាមពួកអ្នកវិភាគនាវាឆ្មាំការពារមួយគ្រឿងរបស់វៀតណាមទៅដល់រដ្ឋធានីម៉ាណិលកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈល្អដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃហើយនឹងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្មីបើប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនទឹកដីផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងផ្លូវសន្តិសុខដ៏សំខាន់មួយវិធិដ្ឋនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នានេះបើតាមលោក Ray Powell នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Gordian Knot សម្រាប់នវានុប្បវត្តិសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសរសេរទៅកាន់ VOA នៅលើសារតាម App កាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាថាទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលទទួលស្គាល់ថាខណៈដែលការទៀមទាតំបន់ទួតស៊ីគ្នាជាបញ្ហាមួយមានតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែមួយមានបំណងច្បាស់លាស់ដើម្បីពង្រឹងការទៀមទាផ្ទាល់របស់ខ្លួនពួកគេបានធ្វើការសម្រេចដ៏ឈ្លាសវៃដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងចំនួនទ្វេភាគីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមេត្រីភាពដូច្នេះពួកគេអាចផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងធំជាងនេះដែលបណ្ដាលមកពីចិនគណៈប្រតិភូឆ្នាំការពារដែនសមុទ្រនាំមុខមួយរបស់វៀតណាមប្រចាំនៅរដ្ឋធានីម៉ាណិលលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហួងគូកដាត់បាននិយាយក្នុងសន្ទរកថាថាកំពុងផែឈប់សញ្ចតជាមជ្ឈបាយមួយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងជួយថែរក្សានឹងការពារសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពផ្លូវនាវាចរណ៍របស់តំបន់ចិនទាមទារផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រើខ្សែបន្ទាត់9ឆ្នោតរបស់ខ្លួនជាផែនទីមានចំនួនមួយដោយមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់កាលពីខែមេសាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនបានបាញ់កណ្ដុងទឹកដាក់នាវាហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងនៅពេលដែលនាវានោះធ្វើការយាមល្បាតនៅជិតកោះថ្ម Scarborough Sound ដែលត្រួតត្រាដោយចិនដែលស្ថិតនៅប្រហែលចម្ងាយ130ម៉ាយភាគខាងលិចកោះ Luzon របស់ហ្វីលីពីនច្បាប់អន្តរជាតិចែងថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសមួយមួយឬ EEZ លាតសន្ធឹងចម្ងាយ200ម៉ាយពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោក Powell បាននិយាយទៀតថាគណៈដែលការកុឃ្លឿនការពីពេលថ្មីថ្មីនេះភាគច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដោតលើហ្វីលីពីនខ្លួនបានរកឃើញមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើរំខានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយតាមរយៈការយាមល្បាតរបស់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនិងការសិក្សាអំពីសមុទ្រដ៏កុឃ្លឿនដែលបញ្ជូនសារនៃការទៀមទាបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដល់ផ្នែកភាគច្រើននៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដានាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនលេខ5302បានធ្វើការយាមល្បាតនៅវាលព្រៃនឹងឧស្ម័នរបស់វៀតណាមនៅឯតំបន់ Vanguard Bank នេះបើតាមលោក Powell លោកបាននិយាយទៀតថាគណៈដែលសមយុទ្ធរួមគ្នារបស់វៀតណាមជាមួយហ្វីលីពីនអាចមានផលប្រយោជន៍ខាងយោធាមានកម្រិតក៏ដោយវាជាអំណាចខ្លាំងខាងនិមិត្តរូប លោកបាននិយាយទៀតថាការនេះបញ្ជូនសារថាតើប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវសហការគ្នានិងរៀបចំចាត់ចែងជំនួសផ្លូវនាវាចរដោយសន្តិវិធីយ៉ាងដូចម្តេចលោកងៀងខាច់ហ្សាងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន IC យូស៊ូអ៊ីសាបាននិយាយថាដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានខ្លាំងដើម្បីតទល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងវាជាការសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដោះស្រាយដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជាតិនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាថាប្រសិនបើពួកគេមិនដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតក្នុងចំណោមពួកគេទេពួកគេមិនអាចស្ថាបនាជំហររួមនិងកាន់តែរួបរួមគ្នាឡើងដើម្បីចរចាជាមួយចិនជាអង្គភាពតែមួយទេកាលពីខែមិថុនាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយហ្វីលីពីនដើម្បីដោះស្រាយការទាមទារក្រោមសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នានៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាមិនមែនជាការខំប្រឹងប្រែងលើកទី1របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដើម្បីពង្រឹងនៅព្រំដែនទឹករបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជិតខាងនោះទេនៅខែធ្នូឆ្នាំ2022អតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកងៀងសុនហ្វុកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកលោក Gregory Polling នាយកនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចប្តឹងផ្តើមតម្លាភាពផ្លូវនាវាចរអាស៊ីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានធ្វើឲ្យមានការវិចម្រើនជាដុំកំភួនលោកបាននិយាយតាម Zoom កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាថាវៀតណាមបានថត់នៅលើមេគាឥតឈប់នៃការចរចាព្រំដែននាវាចរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានសម្រេចបានខ្លះនៃការចូលរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងការដោះស្រាយចំណុចសម្បត្តិការនេសាទខុសច្បាប់ជាចំណុចនៃការបែកបាក់ហើយមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានឬសេដ្ឋកិច្ចសម្បត្តិនេះបើតាមអ្នកវិភាគលោកយ៉ាងបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានធ្វើការខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងដើម្បីត្រួតត្រាឧស្សាហកម្មនេសាទក៏ប៉ុន្តែឧបសគ្គការយាធិបតេយ្យសហុយការធ្លាក់ចុះប្រព័ន្ធអេកូសមុទ្រហើយការសិក្សាអប់រំជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកអាជ្ញាធរដែលប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាអ្នកនេសាទរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងខេត្ត28តាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ2017គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានដាក់ការព្រមានជាសាធារណៈអំពីមហូបអាហារសមុទ្រវៀតណាមពីព្រោះអត្រានៃការនេសាទខុសច្បាប់មិនមានរាយការណ៍និងគ្មានបទបញ្ញត្តិដោយអ្នកនេសាទវៀតណាមលោក Caroline Cox-Swillin ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាការពារជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ថាថ្មីបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2022របស់វៀតណាមជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយក៏អ្នកនេសាទវៀតណាមជារឿយៗនៅតែនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងផ្ទៃទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនេសាទចំនួនទី3នៅក្នុងខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្របិនធន់ប្រាប់ VOA ថាវិជាការងាយស្រួលដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្រៅដែនទឹកវៀតណាមលោកយ៉ាងបាននិយាយទៀតថាមួយផ្នែកនៃហេតុផលសម្រាប់ពួកអ្នកនេសាទវៀតណាមដើម្បីរំកិលចូលផ្នែកខាងត្បូងកាន់តែជ្រៅចេញពីផ្ទៃទឹកវៀតណាមគឺដើម្បីបញ្ជៀសភាពគ្រោះថ្នាក់នៃយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាននិយាយទៀតថាមានករណីមួយចំនួនដែលនាវាចិនបានធ្វើឲ្យរបួសឬថែមទាំងសម្លាប់អ្នកនេសាទវៀតណាមទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
has come to you from the Voice of America, Washington.